Хрысціяне пакліканы працаваць на карысць адзінства касцёла, адзначыў папа Францішак падчас ранішняй ухарыстыі ў Ватыкане сёння. У сваёй гамілеі пантыфік звярнуў увагу на існаванне пэўнага парадоксу. Апостол Пётр называў хрысціян жывымі камянямі касцёла, а апостол Павел заклікаў быць мяккай глінай. Быць мяккай глінай, жыць пакорай, лагоднасцю, даўгацярплівасцю, сціпласцю, церпячы адно аднаго з любоўю, усё гэта свет лічыць непатрэбным і бескарысным, заўважыў папа. Гэта, аднак, дапамагае будаваць адзінства касцёла. Мы становімся моцнымі камянямі гэтай святыні, калі становімся слабымі, калі дзейнічаем з цнотамі пакоры, даўгацярплівасці, лагоднасці і сціпласці, сказаў ён. Менавіта такім шляхам прайшоў Езус, які праз слабасць на крыжы стаў моцным. Так, на думку папы, павінны паступаць сучасныя вернікі. Пыха і самадастатковасць непатрэбная, перакананы святы айцец. Францішак заклікаў будаваць адзінства касцёла на фундаменце надзеі, з малітвай да Езуса, у паслухмянасці святому духу, здольнаму перамяняць у гліну жывыя камяні, і з надзеяй знайсці пана, калі наступіць поўня часу.